Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Jeg har kjørt Instagram-avstemning, og folket vil ha hørt Blood Tsunami-intervju fra 2018, først sendt på Radio Rock. Jeg heter Helle Stenkløv, det er Jernverket. Men du, før intervjuet er noe jeg må si. For det er ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, er det helt genialt hvis du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står i episodebeskrivelser og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til jernverket og jeg takker for alt som har kommet inn hittil. Hver eneste kron hjelper. God kveld til deg, og velkommen til Jernverket på Radio Rock. Jeg heter Helle Stenkløv, og skal presentere deg for to timer med variert hardrock. Jeg får besøk av Bård og Peter fra Blood Tsunami I kveld. De aktuelle med ny plat I morgen, og vi skal slådde litt om den da, vet du, og gamle dager utover kvelden. De har også suttet sammen mesteparten av spillelista. Blant annet har de tatt med seg Vicious Rumors med Minute to Kill. Vicious Rumors og Minute to Kill her på Jernverket og Radio Rock, der jeg har fått besøk I studio av to stykk Blood Tsunami. Velkommen!
Takk skal du ha.
Takk.
Det kan jo egentlig bare begynne med å presentere dere selv, før vi går I gang med å presentere det høyaktuelle nye plata.
Ja, da det Bård her, trommeslager.
Og jeg heter Peter, vokal og gitar.
For I morgen nå så kommer det en ny plat, den heter Grave Condition, og vi kan jo starte med å snakke litt om den. Hva slags plat det her? Det snedige greier, forstår jeg.
Ja, den opprinnelig så skulle dette egentlig bare være en liten EP, I første omgang tiltenkte 7-tommers format med 4 nye låter, men Jorn på Soul Cellar Records han syntes de var lange nok til å være på en 12-tommer og da etter hvert som diskuterte dette litt så fant vi ut at det at siden vi opererte I det riktige formatet vinyl så kunne man jo eventuelt gå for en fullengder men vi hadde jo ikke noe flere innspilte låter så vi begynte å lete litt etter gamle uutgitte ting og fant en del låter som vi synes låt overraskende freskt, så hvorfor vi hadde skrotet dem I utgangspunktet, det vet jeg ikke helt. Men I hvert fall så endte vi opp med en fullengder da, som består av 4 nye låter og 4 gamle. Så kjøper hun på vinyl så side A, den ny, og side B gammel. Men det jo en rød tråd gjennom hele skiva, bortsett fra kanskje den siste låta, som en cover, Steel Meets Steel av Onslaught. Den spilt inn for over 10 år siden, eller ganske nøyaktig 10 år siden kanskje. Så den jo da fanget Blood Tsunami I en periode hvor vi låt ganske annerledes. Men uansett, den holder mål, den. Ja. Og det Grave Condition da.
Så det var jo ikke intensjonen da, at det skulle være en ny skive som sånn. Det var, som Pete sa, tanken var en EP da. Og så det sånn, kan man spørre seg om det riktig da, I anførselstegn, gi ut masse gamle låter og så kalle det en ny skive. Men jeg tenker at litt sånn som det blitt nå da, med platemarkedet og utvikling, så det et bands privilegium å gjøre hva man vil da med sin egen skive. For en skive nå, det egentlig bare en utgift. Det egentlig bare herk å styre med. Så da kan man I alle fall få lov til å styre det litt selv da, tenker jeg må være lov. Så vi har ikke gått over noen etiske regler, synes jeg, ved å gi ut det her med litt nyttelig og litt gammelt.
Ja, men det som mest spesielt jo kanskje at dere egentlig har dobbelt platekontrakt nå da, for ja. Dere jo signet på Indie, men her gitt ut på Soul Cellar.
Det stemmer det, vi fortsatt signet på Indie, og vi forhørte oss jo med Indie I forkant av det her, og da med tanke på å spille inn en ny fullengder. Nå har vi vært borte lenge, og vi jo ikke et band som genererer mye penger, så at de ikke var så veldig lystende på det, det jo fullt forståelig. Men vi var ikke interessert I å bare gå rundt og gresse, så da spurte vi om ikke vi kunne få gjøre noe på et annet selskap, I utgangspunktet da en liten sjutommer. Nå balla jo det på seg, men uansett så denne skiva på Soulceller nå, den jo egentlig en, hva skal man kalle det, en one-off, men så... Etter planen så vil jo neste fullengde da bli en indie utgivelse da, hvis alt går som det skal. Men uansett så for vår del så jo den skiva her, sånn I mitt hode så det jo fortsatt de fire nye låtene som på en måte utgivelsen, og så det litt sånn bonus med disse her uutgitte gamle greiene. En av de jo for så vidt også tidligere utgitt på den forrige skiva, for faen, men da en annen versjon da. Så alt av dette gamle jo tidligere uutgitt. En liten sånn morsom sak, både for bandet og for de som interessert I Blood Tsunami. Da.
Mm. Vi må høre litt musikk fra en plata her også, før vi graver oss tilbake til fortiden til Blood Tsunami. Det tatt med åpningslåta. Poison Tang. Det her jernverket på Radio Rock, Blue Oyster Cult med Vengeance, plukket ut av Blood Tsunami, som gjester her I kveld, representert av Peter og Bård. Dere kommer ut med en ny plate I morgen, som skal hette Grave Condition, men Blood Tsunami har jo en historie før her også, startet sånn rundt 2003-2004, Peter?
Ja, den første liksom... bevegelsen til Blood Tsunami den skjedde jo I 2003 men da var det jo bare meg jeg spilte I band som het Hellride som herjet rundt på 90-tallet og som da gikk nedenom og hjem I 2003 og da begynte jeg jo så å si på dagen å skrive låter for mitt neste band som da forløpig ikke hadde noen navn eller medlemmer men jeg lagde låter og Jeg jobbet hardt med det, og så fikk jeg med meg noen folk etter hvert. Første jeg fikk tak I var en fyr som heter Jørgen Nordli, han spilte trommer. Mer en rock'n'roll-trommis enn metal-trommis kanskje, men han hadde I hvert fall vært innom Death Mission på 90-tallet. 80-tallet, sorry.
Tida går.
Ja. Så han hadde I hvert fall vært innom metal, og var glad I det, og spilte så godt han kunne, og vi fikk med oss en som heter Frode på bass, eller Riff, som han kalte seg, bassisten fra et Oslo-band som heter The Retardos. Han spilte bass, og Dor kom inn på gitar da. Av den besetningen der, så det jo bare jeg og Dor som er igjen. Jørgen og Frode måtte gå. Vi fikk spilt inn en demo først I 2004, og den ikke noe høydare for å si det sånn, men den ga oss litt oppmerksomhet, og Bård fikk jo hørt denne demoen, og ble jo med I bandet på grunnlag av den. Da kan du fortelle din side av historien.
Ja, altså det så rart, fordi jeg og Pete møttes jo først når vi ble med I Bomberos, et mindre Oslo-punkband med selveste Bjørn Hinkel på gitar. Det var litt, ikke pussig, men altså, jeg hadde jo ikke møtt Pete før I Oslos metalmiljø. Altså, jeg tenkte mye på det da, hvorfor ikke vi hadde møttes før, men han var jo på en måte parallelt involvert I den Oslo-rock-scena da, med bandet altså Hellride og Datsun og sånn, som på en måte gikk litt på siden av det jeg drev med. Så det var nok grunnen til at vi unngikk hverandre med unntak av at vi jobbet på All Production, tidlig I 90-tallet, så et konsertarrangørfirma.
Med Arnested for fremtidige metalkjendiser.
Det var det. Det var meg, og så Pete, og så var det Jan-Aksel Blomberg, og så en som het Ken, som var en markant skikkelse I miljøet rundt Oslo, for de som var der da. De spilte I Mortem. Vi var med I Bomberos I et par uker, så ditchet vi Bjørn, dessverre. Unnskyld Bjørn, det var ikke meningen. Ja, så var det litt sånn den demoen, altså det var ikke noe høydare som pizza, men det var også, det var en demo da, du hører at det noe på gang da. Det det som en demo, tenker jeg, at det ikke top notch, men da hører du at her det noe som man kan bygge på.
Mm.
Så, ja.
Og egentlig ganske samtidig som Bård ble, så tok Peter Bostrøm over bassen. Han hadde spilt med tidligere I siste versjonen av Hellride, så han kjente jeg jo godt. Han ble med på bass, og vi spilte en demo i 2005. Og den ga oss en platekontrakt med Nocturnal Art Productions, og via det så ble vi jo automatisk signet på Candlelight, for de hadde jo kjøpt opp dette selskapet til Samoth. Så debutskiva, den kom i 2007. Spilt inn på Lionheart Studio med Øyvind Volmo Larsen som tekniker. Han en strålende fyr, han, men på en helt annen pakke, en helt annen bølgelengde enn oss da, når det gjelder musikk og metal. Han en ekstremt dyktig gitarrist og tekniker, men han jo inne på mer sånn polert flinkismetal. Han veldig glad i Dream Theater og den slags. Så produksjonen av debutskiva vår, den lider jo under det. Plus at vi har en eller annen merkelig grunn spilte mange av låtene mye saktere enn vi noen gang har spilt dem, akkurat da vi var i studio, og hatt en dårlig dag.
Vi spilte jo inn en demo først, nevnte du det, hos Øyvind, som låt ganske fett da. Og så gikk vi i demofella, så det vil si at vi spilte inn en demo i huas som låt fett, og så skulle vi spille en skive på samme side, og så ble lagt ned masse arbeid i lyden da, soundet, og der plutselig går det gærent, vet du.
Da går det gærent.
Så vi bomma litt der, det ser vi nå, men det får egentlig så være.
En annen ting som veldig, eller som man kan trygt kalle en bommert med debutskiva, det jo titlen. Vi skjøyte oss selv i foten da vi litt sånn fleipete kalte den for thrash metal. Det har vi jo fått uendelig mye kritikk for, altså folk krangler og diskuterer og kritiserer oss for dette, og diskusjonen om Blood Tsunami et ekte thrash metal band eller ikke, den pågår jo fortsatt. Min mening jo at vi det, og vi trekker inn inspirasjon fra, må det være New Wave og British Heavy Metal, eller Death Metal, eller Punk, eller streit rock, så uansett produktet vårt thrash metal, da. Om det ikke låter clean likt som andre band som trekker inn inspirasjon fra et par riff, fra et par band som har gitt ut på et par selskap et par måneder i midt på 80-tallet, det får så være. Men hadde Blood Tsunami dukket opp tidligere, så ville, og kalt skiva si noe annet, så ville jo ikke den diskusjonen vært der overhovedet.
Så vi vel i dag veldig usikre på hvorfor vi ikke kalte skiva Godbeater, som navnet på en 10 minutter lang instrumental, som egentlig hadde vært en kickass titel, men vi så ikke det den gangen.
Det er eposet til en Peter, det.
Ja. Så nok en gang, unnskyld til alle. Det bomma så feil.
Ja. Og så gikk det jo videre, og vi hadde litt sånn vind i seilene, eller vann på mølla, eller hva det heter, og spilte inn en ny skive ganske fort, Grand Feast for Vultures. Den ble jo da gitt ut på Candlelight i 2009. En langt bedre utgivelse enn debuten, men fikk mye mindre oppmerksomhet da. Det noe med å ha med sånne levende legender som bor i bandet, da får man, eller vi liker jo, vi leker litt med det og kaller det for emperoreffekten, at man får med en gang, det liksom en nyhet, så får man veldig mye oppmerksomhet, og så dabber jo den nyhetsverdien dabber jo av for etter hvert som utgivelsene året går.
Etter 25 år så har ting en tendens å dabbe av, så det jo borte i stor grad.
Ja, så det liksom ikke newsflash mer at Bård spiller trommer.
Det helt greit.
Men den skiva, den, ja, langt bedre enn debuten, men fikk mye mindre oppmerksomhet.
Ja. Sånn er det for det. Og så var vi fortsatt ikke der vi ville soundmessig. Den låt bedre, mye bedre, men fortsatt litt for polert. Vi tar selvkritikk for at til tross for at vi var studiovante, så hørte vi litt for mye på Øyvind da.
Ja.
Vi skulle nok ha vært strengere, ja, men det skulle vært litt strengere.
Ja, ja.
Satt ned foten, som heter.
Men vi skal finne ut om dere lyktes bedre på plata etter der igjen, men først må vi høre litt musikk. Dere har tatt med The Accused og Halo of Flies. Halo of Flies heter herren fra The Accused, du hører på Jernverket på Radio Rock, der Blood Tsunami gjester. De plukker musikk, og de står for praten. Og jeg skal slippe dere til noe her, for vi kom til året 2009 i stad, da dere ga ut Grand Feast for Vultures-plata. Og så skjedde noe i bandet, Petter.
Ja, det gjorde det jo. det var liksom jeg følte vi stod og stanget huet litt I veggen da. Vi fikk jo mye bra respons på den skiva fra spesielt utenlandsk presse. Ja, her hjemme var det veldig stille, men veldig mye bra kritikker fra verdens metalpresse. Uansett så sleit vi veldig med å få konserter, spille konserter, og vi mistet et par ganske store turnéer. Hva var det for noe? Absu og Onslaught?
Nei, Absu, også var det det der bandet som du kjøpte merch da, som du aldri fikk.
Det sånn jeg kjenner peng.
Nachtmystium.
Mystium. Ja, men så var det en Onslaught-tur som gikk I dass.
Ja, det var det, ja, stemmer det.
Så jeg ble litt sånn bitter. Det her var jo, disse turnéene stoppet jo på skrivebordet til Candlelight, så jeg var litt sånn... Førte vi stod og stanget huet litt I veggen, pluss at vi sleit med det der hjørnet vi hadde malt oss opp I selv, da, med titelen på debutskiva, den der krangeren om hva pokker slags band vi var. Så jeg trengte en liten pause, og skulle bare egentlig hatt litt gøy den sommeren, sammen med Kristoffer Skau, så vi startet et band som vi kalte for Mongo Ninja, og begynte å mekke litt låter der, og så var det dags å få inn noen medlemmer, og da kom jo Bård inn på trommer I det bandet også, og det bandet det var jo helt filterløst, det var noe av filosofien bak Mungis, det var bare å spille alt vi hadde lyst til, og det resulterte jo I en salig blanding av metal og punk og rock da, selvfølgelig. Chris Piss, Bowel Ripper fra Lobotomized og nå Death Hammer, han ble med på gitar, og Mats Martinsen, som på den tiden ikke var noe særlig, ja, han var ikke I noe band, men han jobbet jo I musikkbransjen som booking-agent. Så det ble Mongo Ninja, og jeg skrev låter over en lav sko, og vi spilte en skive som het And the Wrist is History og Indy signet jo Mongo på flekken og vi kjørte på men på et tidspunkt der så savnet jeg dor så jeg fikk en dor da.
Som I fyren dor og gitt verktøyet
ja, rett og slett fyren ja. Dor ja. Han heter da egentlig Kristoffer lang historie det kallenavnet men det kan vi ta en annen gang og det ble tre skiver på ett år Helt idiotisk selvfølgelig, men det var gøy ja. Har du noe lyst til å si om Mongo?
Nei, altså, men det var kult da, fordi endelig så kunne vi spille litt større konserter også, i og med at Mats da, som jobber I Amber Booking, var I bandet Så ordnet han en pakke som inkluderte Nightliner og hotell der hvor det var påkrevd og mat før og etter konsert altså den luksus som ikke vi hadde hatt til da så det var veldig hva heter det på norsk gratifying å spille I Mongo Ninja så ble vi litt lei vi fikk en følelse av at det var et tulleband og mange trodde det var et tulleband siden Kristoffer var med siden det var jo ikke det men hva tenker du på da? jeg synes det egentlig var ganske bra band da, I all beskjedenhet, men vi gjorde jo tre skiver på et år, og så gjorde vi ufattelig mange konserter på et år.
Det var jo bra, jeg husker Mongo Ninja godt fra den tiden, det var liksom plutselig så var det overalt, og så forsvant det igjen.
Ja, det var kort og intenst, det var tre skiver på et år, og tre år med gigging,
ja.
Og så kalte vi en dag... Kristoffer gikk jo videre og startet The Dogs, og der jo Mats også med på gitaren, de gjør jo helt strålende. Men det kanskje mer Kristoffer sin greie da, litt sånn garasje rock'n'roll, og der får han utløp for, og der mekker jo han musikken, så det blir litt sånn mer av hans hjertebarn. Med Mongo, så vi fikk jo lyst til å starte opp Blood Tsunami igjen etter å ha hatt den lange pausen der, og tenkte at vi kan jo ta med oss akkurat den attituden her videre inn I Blood Tsunami, og lage hva vi vil, og spille den musikken som kommer av seg selv. Altså, nå gjorde vi jo de tidligere Blood Tsunami-tingene også det, men vi hadde likevel liksom satt dette der hundehalsbåndet på oss selv, da kunne liksom ikke... Følte oss litt fanget, men nå ga vi jamt faen I det og begynte å lage neste skive med den innstillingen at her skal ikke liksom, hvis det kommer en punkelåt, så skal ikke den skrotes fordi at vi liksom ikke et sånt band.
Fordi vi hadde vel, når du snakker om Amaris oppe i hjørnet, vi malte vel oss litt oppe i hjørnet ved å lage veldig episke lange låter, som kan være kult, men når det skulle gjenskapes live da, så var ikke det alltid like lett. Ikke for min del med en milliard bassrommerslag, og så det var, gikk litt på det at man følte man ikke klarte å yte respekt live. Så.
Ja, også på gitarsiden da, det vanskelig å gjenskape 14 ja. Gitarer når du står på scenen med to. Ja,
så vi oppdaget det med Mungo at det var veldig morsomt da, å spille låter som låt like bra live som på skive, og få den responsen. Så det litt av grunnen, og kanskje til at Blå Tsunami ble litt mer, ikke punka, men litt kortere låter, og litt mer rett i ansiktet da, enn før.
Vi må få et gjenhør med gode gamle Mongo Ninja også, som blæst liv i Blå Tsunami, kan vel egentlig si.
Ja,
dere har tatt med Vance Belknap. Er det noe du vil fortelle noe mer om, Petter?
Det jo en kort liten fin låt som handler om Vance og Belknap. Det var jo disse to tenåringene som, som hadde sittet på gutterommet og hørt på Judas Priest i 1985 og drukket whisky og koset seg. Så gikk de ut på den lokale lekeplassen og skjøyta seg huet med hagle. Kjent sak det der. Det var jo en stor rettssak på slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet hvor da, Judas Priest ble anklaget for å ha skjulte beskjed i musikken sin, hvor de da, det ble påstått at de oppfordret fansen til å ta sitt eget liv, da. En farse av en rettssak, men det endte jo med at Belknap tapte den saken.
Tapte der også?
Nei, ja. Vance eller Belknap, nå roter jeg med navnet her, men samme det, det er i hvert fall en kort liten låt om det, den suicide-pakten de to gutta hadde, og han overlevde jo da med dette maltrakterte ansiktet sitt, så det går jo an å se klippet av han. Men ja, egentlig en veldig trist historie da, men i all sin idioti så får han en slags sånn bizarr underholdningsverdi.
Du lytter til Jernverket på Radio Rock med Helle Stenkløv bak mikrofon og ikke minst Peter og Bård fra Blå Tsunami, kveldens gjester. Dere plukket ut This Fear med Get It Off her nå, og vi midt I historien om Blå Tsunami. Dere har, eller I morgen så kommer dere ut med en ny plat. Den skal hete Grave Condition. Men for å komme frem til den så må vi gjennom forhistorien deres, og vi I 2013. Når for faen plata kom, Peter? Mm-hmm.
Mungo Ninja ga seg I 2013, og da var, som jeg sa tidligere, så tok vi med oss litt av den innstillingen fra det bandet videre, da vi skulle sparke liv I Blå Tsunami. Vi fikk en kontrakt med Indie, eller vi spilte vel inn en demo først der igjen, da, en demo nummer tre, og fikk en deal med Indie der, og for faen var det var ikke ferdig skrevet, men mye av låtene lå der og kunne fort ha blitt den fjerde Mungo Ninja skiva, men det ble jo ikke sånn. Nå husker jeg ikke helt hvor vi spilte den inn en gang, men jeg tror vi var I studio.
Sammensurium av
ja, det, vi spilte inn litt hos Sverre Dæhli, Audio Pain Sverre, og vi spilte inn gitaren hos Anders Henningsen, og vi spilte inn litt, ja, jeg husker ikke, men I hvert fall en sånn veldig sånn oppdelt innspillingsprosess. Ja. Og vi bestemte oss vel også for å gå vekk fra, eller distansere oss så mye som mulig da, fra gamle Blå Tsunami med stor produksjon, lange episke verk og fargerike covere med masse detaljer og sånn. Så vi strippet egentlig ned på alt, og jeg lagde en ny logo, og vi bare ja, det var på en måte en helomvending.
Det var bare navnet dere I skiftet
ut, ja, det var, vi kunne egentlig like så godt ha gjort det også, altså, for det ble sånn, I hvert fall I mitt hod og I mine ører, så Blå Tsunami før og etter Mungo Ninja kunne like så godt vært to forskjellige band da, selv om vi og vi fikk jo også med en ny bassist, Bosse, Peter Bostrøm. Han takket for seg under Mungo Ninja-året. Han fikk andre ting å gjøre. Han spiller med, den dag I dag med det eminente rockorkestret Brut Bugalu. Så han gjør det bra der. Men vi fikk med oss en ny svenske, da. Tilfeldig nok. Kalle Jarnfalk. Carl Jarnfalk. Strålende fyr, han spiller bass den dag I dag I Blood Tsunami. Har du noe du vil tilføye? Jeg sitter bare på
andre. Nei da.
Jeg liker å slappe av snopp selv.
Ja, jeg bare lager lyd, men... jeg tenkte bare, det skjedde jo noe som sagt med bandet, vi nærmer oss den der punk-estetikken da, på alle mulige hold, både lydmessig og utseendemessig, skal jeg si. Vi jo egentlig gamle, nesten, om ikke punkere, så I hvert fall metalpunkere, og jeg husker jeg fikk en sånn aha-opplevelse når en, jeg og Pete møtte en veldig renommert Kolbotn-musiker på Blitz, vi var og skulle se Inepsi. Og da ble det sånn, jøss, dere her? Hva gjør dere her, liksom, gutta? Og da tenkte jeg, faen, det jo ingen her som så punk som oss. Vi har jo sittet og bestilt skiver fra utlandet fra slutten av 80-tallet, punk-skiver og hardcore-skiver og metal-skiver, så tenkte jeg, så vi jo ikke blaserte metal-musikere. Vi jo egentlig litt sånn på do-it-yourself-nivå og liker at ting litt enkle, da.
Det fordommene kommer inn til alle sammen, vet du. Du tror at du bare hører ja. På en type, altså du hører jo ja. Bare på Emperor Dubor, siden du var med der for
Nei, så,
lenge siden.
Ja. Så jeg kan ikke nevne noen navn, men Sindre han måtte jo bite I seg etterpå. Men, nei, men det altså, altså vi må jo få gjøre lov til å gjøre litt som vi vil, da.
Ja,
ikke? Og det, estetisk så det mye penere det vi gjør nå, synes jeg. Men,
ja, det, ja, både... artworken, men også musikken jo altså jeg liker å lage lange låter, jeg, men det jo mye mer befriende å ha disse enklere, mer nedstrippet komposisjonene når man skal gjøre det live, da, at det jo lettere både for oss og sikkert publikum også å få servert 10 kjappe låter enn 2 lange, liksom så men for å ta med eller gå tilbake til Mongo Ninja og det jeg sa innledningsvis der med at en del av de låtene kunne like godt endt opp på Mongo Ninja-skive, og en av de spesielt, den heter For faen I helvete den merkelig nok ikke på For faen-skiva fordi den, jeg vet ikke om vi feiget litt ut der, men det jo da den eneste låta opp til nå I hvert fall, som har en norsk tekst da.
Ja, for titelen på plata jo norsk, men det ingen.
Ja, den det, vet du. Så
skal vel sies at vi hadde flere andre titler som var I friskeste laget for indie, så for faen vel den mildeste de kunne godta da.
Ja, det skal sies. Det var mye på blokka der som ikke falt helt I smak. Men altså selve titelen, den ble jo ikke sånn sett løftet fra den låta, men det var vel I diskusjoner rundt bordet hva I verden denne plata skal hete, så ble det jo sagt, hvorfor kan vi ikke bare kalle den for Blood Tsunami, for faen? Som om da liksom skiva skulle hete Blood Tsunami, da, en selvtitlert skive. Ja. Og det klinger jo veldig bra, Blood Tsunami, for faen. Sånn ble det.
Ja. Og, jeg tror ikke, det var ikke så entusiastisk for den heller, inni...
Nei, det var ikke...
Ikke taket, eller...
Men fikk jo gjennomslag for den, så jeg argumenterte, husker jeg, med at det et norsk ord som alle utlendinger kan, så det jo faen, og det lett å forklare uansett. Så den funket, den. Vi fikk ut den skiva, og den fikk jo også veldig mye bra omtale. Vi skulle jo selvfølgelig også da liksom ut og spille veldig mye live og gjøre en innsats. Det ble med et par konserter, blant annet Øya-festivalen, og så ble det stille igjen. Og det får jeg ta på min kappe, for jeg gikk helt ned for telling da. Ikke på samme måte som etter Grand Feast, men at jeg rett og slett bare trakk meg helt tilbake og isolerte meg fra omverdenen. Jeg skulle rett og slett ta meg I nakkeskinnet og tørrlegge meg. Jeg drakk jo som en svamp, og jeg var ganske lei av det. Så jeg bare murte meg inne, eller egentlig ikke inne. Jeg holdt meg for meg selv, var mye ute I skauen og tuslet rundt med bikkja og var sammen med unga mine og prioriterte helt andre ting enn band og fyll og fanteri, som jeg da hadde holdt på med ja, I absurd mange år. Så det var på høy tid da, men det gikk jo selvfølgelig utover Blood Tsunami og Indie Recordings, som nettopp hadde gitt ut en ny skive med oss, og som forventet at vi ja, skulle levere varene. Det skjedde jo ingenting, det ble jo bare helt, det ble stille som I graven. Og det var jo lenge altså. det, jeg og Bård spilte litt sammen I jevne mellomrom og mye rare prosjekter på gang, men stort sett så var det stille, og det var helt frem til 2015 da vi plutselig fikk tilbud om å dra og spille I New York.
Stemmer det. Jeg hadde egentlig tenkt å legge opp, jeg, altså, dramatisk som det høres ut som etter de Emperor-konserten I 2014. Det jo så pretensiøst å si, men da jeg tenkte liksom at nå skal jeg roe meg litt da. Fordi det har vært mye musikk opp gjennom året, så det sånn, når du kommer hjem da, etter å ha spilt I Volda, Ørsta, og blakk og mistet jakka, og fyllesjuk, og så har du vondt I ryggen, liksom, det ikke så stas da, når du har to ungere som venter hjemme og kona, sånn, det blir liksom født litt på at nå kanskje skal roe litt ned. Så la jeg opp som sagt, veldig dramatisk og pompøst, men så kom den New York-giggen på teppet, og ja, for faen, da begynner vi igjen litt grann. Ja.
Så det resulterte jo da en reunion-gig I New York, og det var veldig gøy. Nå skulle det ha seg sånn at vi opptrådde I New York som trio, vi var uten bassist, han kom seg ikke inn I USA. Ja, av forskjellige grunner, men at han en skurk, det skal vi ikke skjule på. Men vi spilte I hvert fall da, I New York som trio, uten bass, og det gikk jo rett hjem det, det var veldig gøy, og da vi kom tilbake så var det jo litt sånn, ja, det er jo verdt å fortsette, det er jo, vi har hatt det såpass mye gøy sammen, og vi liker jo å spille sammen, og vi lager jo musikk som vi selv synes kult, og det jo I syvende og sist derfor man holder på, man skal ha det kult, man skal ha det gøy, om andre liker det og investerer I det man driver med, så jo det en kjempebonus. Men savnet jo selvfølgelig det sosiale ved å spille, da. Alt det administrative og slite og PC og alle alkoholen og sånn, det kan jeg godt være foruten, og ja, la det være sagt også, da, at jeg jo... Selv om vi nå har startet opp igjen, så jeg fortsatt tørrlagt. ikke sånn at jeg ramlet rett ut på igjen med en gang bandet startet. Men det
var jo positivt for både bandet og også din karriere som musiker, det at du sluttet å drikke, for det, nå jo mye større kontinuitet, selv om det ikke skjer noe for så vidt heller, da, men det at det ikke skjer noe mye mer vedvarende da.
ja, vi lar det være, men det også hører vi en ny låt, eller kanskje I gamle, siden det egentlig ikke skjer noe. Blood Tsunami selv, Allegory of the Cave. Blood Tsunami med Allegory of the Cave fra nye platehammer som kommer ut I morgen. Den heter Grave Condition. Du får den både på CD og LP, blant annet til Katakomben platebutikk, der Blood Tsunami skal signere plata I morgen. Gleder dere til? Det noe, Petter og Bård?
Ja. Nei, altså jeg må si jeg ukomfortabel med å signere skiver, altså. Det må jeg bare få lov til å si.
Hyggelig å sitte, hyggelig kjappe da.
Hyggelig kjappe, ja men altså det ikke, altså det kult, men sånn, meg personlig, jeg ikke komfortabel med å signere ting da.
Kan det ha noe med å gjøre at det kommer til å komme folk med skinnfrakk fra Italia med Emperor-skivene sin for å få dem signert?
De hjertelig velkommen, ja, altså for all del. Men det bare I min natur å være litt skeptisk da.
Men det, jeg sa det til Kenneth da han kom med denne forespørselen om vi kunne ville være med på en signering, så sa jeg ja, det selvfølgelig hyggelig, men du kommer nok til å ende opp med bare noen sånne lyssky folk som kommer inn I Nightside Eclipse under armen og skal snakke med Bård, men det uansett veldig hyggelig at de vil ha oss dit, selv om det litt sånn corny å sitte der og signere og sånn, men... Får se om det dukker opp noen da, det veldig trivelig at katakomben spør oss om det, så det stiller vi jo gladelig opp på. Og så selvfølgelig, det jo byens beste plateskapet, så hvis vi kan hjelpe dem, så får vi nå se om det trekker noen folk da, men det I hvert fall veldig hyggelig.
Så du I Oslo I morgen, så har Katakomben platebutikk på Youngstorget signering med Blood Tsunami fra klokka 5 til klokka 6. Det fortsatt mulig å vinne plata Grave Condition på Jernverket sin månedens konkurranse. Så da kan du ta den med, vet du, og få den signert hvis du heldig å vinne og tilfelligvis befinner deg I nærheten av Oslo. Og vi skal snart grave oss ned I noen bra, gode, gamle historier, tenker jeg. Men først litt Seek. Da må vi innom byen her nylig. Daytona. Du hører på Jernverket her på Radio Rock. Det ordentlig heavy for det team, det. Slayer med Cryonics på spillelista til Blood Tsunami, som på besøk her til Jernverket. Og siden dere har spilt I band så lenge dere kan huske på, så må det jo være en del gode historier dere kan dele med oss. Det har hørt en småfliring her, ikke? Så noe er det, men spørsmålet om det involverer enorme kjendishall, eller om det bare noe som skjedde på bakrommet en eller annen gang. Det spent noe, Peter.
Nei, altså, som du sier, driver og spilt land og strand rundt de siste 20-25 årene, så har jeg selvfølgelig vært bort Det veldig, veldig mye rart da, av fyllfest og fanteri og gjerne kvinnfolk og toskete arrangører og kjipe rockstjerner og alt mulig rart, men jeg sitter her og prøver å tenke, så det jo bare et salig kaos, altså, alle disse årene, alle disse turene og alle konsertene, så jeg klarer ikke å trekke fram noe spesielt, men sånn jevnt over så det jo... Ja, bare kaotisk. Altså det selvfølgelig mye jævlig mye fyll da, uansett ja. Hvor jeg ser så tilbakeover så ser jeg bare jævlig mye fyll.
Ja, det på godt og vondt, det kan være morsomme historier, men som samtidig tragiske eller litt mer triste da, I sin natur også. Altså det som Pete sier, så det mye fyll da, på godt og vondt. Og så hva skal jeg si? Så har det vært episoder som Pete sa, som I ettertid fremstår som veldig morsomme for oss da, men som kanskje ikke all verden for resten av verden, men...
Det vel foreldre nå, så det går an å fortelle.
Ja, det så vidt, men nå skal sies at Pete har nok spilt mye mer live enn meg da, I alle fall med sine gamle Oslo Rockband, Hellroyd og Datsun, tenker jeg. Så har det sikkert vært mer historie fra bygda der.
Ja.
Jeg har inntrykk av at det sjukere med Oslo-rock-scenen enn det har vært med metalen, eller det jevnt over litt
mye? Mye mer, sånn, mye mer nakenhet og slossing og folk som bæsjer I halvlitersglass og drikker det på fest og mye mer sånne historier, men det ja, det, akkurat med Blood Tsunami så det har jo selvfølgelig vært veldig høy partyfaktor I det bandet også, men det jeg kommer på nå sånn der bizarr, idiotisk oppførsel både av medlemmer I bandet og folk rundt oss, det kommer mer fra andre band igjen. Bård, du kan ta denne, du.
Ja,
det på følelse av at det er noe som...
Vi var en del på tur med El Cuero, men vi spilte I Mogonina da, det var annet band, men det var jo også, da var det en viss trommeslager I El Cuero som fikk gjennomgå på Nightlanderen på natta, for han hadde en jenterumpe, og den var veldig fristende for de andre gutta å ta på. Og han fikk vel, stakkars Håvard, fikk vel besøk av et par nakne medlemmer I Blood Tsunami ut på natta I den lille bunkersen som 40 centimeter høy. Så det jo relativt halvkleint, da, men det jo litt morsomt også.
Ja, det jo det.
Jeg tror han ble naken, ufrivillig naken.
Håvard tror at han, altså han våkner I halvsøvn og tror at han ligger hjemme med kona si, og så ligger han egentlig med to mannfolk I naken vigør I bunkeren. det var mye tafsing på Håvard.
Håvard knallfin,
altså. Tok jo det pent, han. men altså, det har vært mye fyll, da. Det det som gjennom, eller etterpå fellesnevneren, da.
Ja, det jo gjennomgående, og det også kanskje noe av grunnen til at man ikke husker så heller mye, for det en sånn der svær, svart suppe, så jeg klarer ikke å trekke fram noe god historie, jeg beklager til lytterne for det, altså. Men
da kan vi jo si, hva tror dere groen til at det så mye kaos og fyll og styr når man holder på med ikke bare konsertspilling, men booking og arrangering, og at ingenting på spill nesten noen gang, og det har man snakket noe om sikkert I 50-60 år.
Det ligger vel litt I kulturen til aktiviteten man bedriver.
Det jo det, altså. Det jo når man begynner å spille I band som tenåring, og ute og har det gøy, og man får jo, eneste man egentlig får jo alkohol, og selvfølgelig så blir det jo, utarter jo kvelden seg deretter. Så etter hvert så blir jo det en vane da, at man drar jo ikke ut på tur uten å vite at man har alkohol i bøtter og spann. Det jo noe alle band har på rideren sin. Nå det jo, takler jo folk det forskjellig, selvfølgelig, men altså, det jo en kjent sak det at I musikkbransjen så det jo mange som får problemer med rus da, generelt. Altså det jo ikke noe å legge å legge skjul på. Og det jo en del av den kulturen der, altså noen takler det, andre går ut I grunne, og noen våkner opp og slutter å ryse seg. Så ja, det jo forskjellig det.
Men har arrangørene noe ansvar her? Jeg vet jo om at band stort sett blir ganske forbannet hvis det ikke noe øl backstage. Ja. Men samtidig da, hvis man skulle sotte ned foten og sagt at nei, det, dere får to stykker, det var det. Hadde det hjulpet, eller hadde det bare blitt totalt kaos da?
Jeg vet ikke, vi spilte I Danmark en gang I Odense, og der var det tappekran backstage, så det var tidenes dårligste side. Det førte ikke med seg noe godt.
Nei, det gjorde det ikke. Det var ikke lurt gratis, eller tappekran med ubegrenset mengde gratis øl på backstage. Det gikk jo over alle støvleskaft, så det greit å ha en begrensning på det selvfølgelig. Eller jo større bandene blir, jo mer får de jo. Men jeg tror at å bli nekta noe, det jo aldri bra. Da vil det jo bli dårlig stemning. Så jeg tror man heller må ha en sånn, være litt oppegående og på plass I huet, eller... takke nei da, altså det blir jo akkurat som I livet ellers det, du velger jo selv om du skal være på flatfylla I tid og utid eller om du ikke skal det liksom, så selv om man har mulighet til å spise 3 tonn med sjokolade så må du ikke gjøre det, så det går an å begrense seg, men jeg tror det også kommet til et spillested, selv om jeg ikke nå lenger drikker, hvis jeg har kommet til et konsertlokale backstage så satt man der og sett at det ikke var noe som helst av drikkevarer der, så ville jeg nok gått og spurt om skal ikke vi få noe øl? Liksom det, man tar jo det som en selvfølge.
Ja, man forventer jo både det og pizza og sjokolade og potetgull. Det... Ja, men vi får heller høre litt musikk fra Iron Maiden som sannsynligvis har opplevd enda mer på turné enn det noen I hele Norge har. Where Eagles Dare. Wow! Det var Iron Maiden og Where Eagles Dare her på Jernverket og Radio Rock. Blood Tsunami gjester I studio. I morgen slipper dere plata Grave Condition. Mm. Og nå folk nysgjerrige på om det går an å sjåke live noen plass I nærmeste fremtid.
Ja, vi må jo få til det. Nei, vi har, som tidligere, så vi jo ikke mye ute å spille, men vi skal spille en ødeliten release-gig, men det blir ikke før I juni. Nå har jeg glemt datoen igjen, 16.
12. 16. juni.
Lousy promotion, ass.
Det på last train.
16. juni. Ja, altså, vi spiller jo stort sett på last train.
Det jo, ja, det vi spiller.
Det liksom... vårt sted, men ja, det 16. juni så da må jo alle som vil komme dit, det vil jo bli flere konserter, men vi uendelig dårlige på selvpromotering og booking, så vi får se hva det blir til. Jeg håper jo på å spille mer. Vi må jo komme oss ut på veien.
Ja, hvis det ringer en type etter jernverket I kveld og sier at den har lyst til å booke dere, det tror jeg, svarer de ja da?
Det kommer jo litt an på hva slags...
Hvis vi får noe for det, hvis vi får dekka tur og får litt penger og...
Ja, altså vi ikke vonde å be, men til å være et band så spiller vi jo veldig sjelden da. Ja. Til å være et band som fortsatt I livet. Ja, nei, altså vi har ikke noe mer på I boka enn akkurat den lille gigen på Last Train, men det vil komme mer, så det jo egentlig bare å... Og følge med på ja, på Facebook og sånt nå, og holde seg oppdatert. Så jeg håper folk som interessert I Blood Tsunami gjør det da. I hvert fall jeg med band jeg interessert I.
ja, vi får kryss fingrene for det. Blood Tsunami kommer I Grave Condition I morgen, som sagt, på CD og LP. De får tak igjen på blant annet Katakomben platebutikk, der dere skal ha signering I morgen, klokka 5.
Og da det bare å ta turen, altså ikke bry dere om at vi sitter her og skeptiske og gruer oss, det bare vi som negative gamle menn. Det blir
så
bra.
Hyggelig. Ja,
da sitter sikkert Kenneth der, eller Einar, eller Hans-Jørgen, eller... Ja, da. Så det sikkert en kopp kaffe, kanskje, for aldri.
Ja, passe på. Så du får sørge for å ha veta og tusjene og kvessa og blyantene. Lade opp batteriet på kameraet og ta med mobil full av strøm, så det bare knips I vei. Guttene på plass.
Vi ses.
Du har hørt et intervju med Blood Tsunami innspilt I april 2018. Likte du det, kan du for eksempel høre episoden med Aura Noir, Emperor og Jævel. Neste vekka skal vi bli bedre kjent med Doomsludge-postfolkene I Dval, en samling ord som normalt skremmer meg. Men det intervjuet har ikke jeg gjort ennå, så I mellomtida får du høre deg opp på Plathammers Gospel of Vile, utgitt på Dark Essence Records. Om ikke gjør det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Fortell alt du kjenner om podden og legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører. Og vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Se info I episodebeskrivelser. Og så må du huske på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, for der det konkurranser, diskusjoner og musikktips hele tiden. Akkurat nå kan du vinne skiva og merch fra Myrholt og Katakomben. Helle Steinkløv, det meg, og jeg kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!